Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Փարիզում վերջին հրաժեշտն են տալիս Շարլ Ազնավուրին աշխարհ առաջ երկչի հոգի հանգստի արարողությանը, ներկային Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն, ինչպես նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Արդյոք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կփոխի իր դիրքորոշումը կողմ արտահայտվելով արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների շուտափույթ կազմակերպմանը Գագիկ Ծառուկյանի գիշերային հարցազրույցի հակասական մեկնաբանությունները։ Մի քանի ժամ առաջ Օսլոյում հրապարակվեցին խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները, այս տարի աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակին արժանացան իրաքցի եզդի ակտիվիստ Նադիա Մուրադն ու բժիշկ Դենիս Մուկվեգեն Կոնգոից։ Նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Փարիզում հրաժեշտ են տալիս Ֆրանսիա-Հայ աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի, նրա ընտանիքի անդամներից բացի արարողությանը մասնակցել են Ֆրանսիայի նախկին և գործող նախագահները, Հայաստանի վարչապետը, նախագահ համանրամասները լուրերից հետո։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի արժանացան իրաքցի իրավապաշտպան Նադիա Մուրադը և Կոնգոից բժիշկ Դենիս Մուկվեգեն, հեղինակավոր պարգևը նրանց շնորհվեց պատերազմական հակամարտության ընթացքում սեռական բռնության դեմ պայքարի համար 25-ամյա Նադիան 3 ամիս տրկության մեջ է եղել, Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման զինյալների մոտ խոշտանգումների ենթարկվել, ապա նրան հաջողվել է փախչել։ Նա առաջիններից է, ով աշխարհին պատմել է, թե ինչպես են սեռական ստրկության տրաֆիկինգի զոհ դառնում եզդի կանայք և երեխաներ։ Բժիշկ Դենիս Մուկվեգեն 2017-ին Ավրորա մրցանակի հավակնորդ էր, նա բժշկական, հոգեբանական և իրավական աջակցություն է տրամադրում Կոնգոյում սեռական բռնությունների ենթարկված ավելի քան 50,000 կանանց։ Ռուսաստանում 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովը դադարեցրել է հացադուլը, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի քրեակատարողական ծառայությունը։ Մոտ 140 օր առաջ Սենցովը ծայրահեղ այդ քայլին էր դիմել ռուսական բանտերում պահվող ուկրաինացի քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով Պուտինի վարչակազմը, սակայն որևէ կերպ չի արձագանքել այդ պահանջներին։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը հետաքննում է Ինտերպոլի նախագահ Մենքոնգվեի անհետացման հանգամանքները։ Կնոջ խոսքով նա մեկնել է Չինաստան և սեպտեմբերի վերջից ի վեր կապի դուրս չի եկել, հայտնի չէ նրա գտնվելու վայրը։ Ինտերպոլը 190 երկրների իրավապահ մարմինների ջանքերը միավորող կազմակերպություն է, որը 2016-ից ղեկավարում է Չինաստանի հանրային անվտանգության նախկին փոխնախարար Մենքոնգվեյը։ Հարավային Կորեայի նախկին նախագահ Լի Մունգ Բակը 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել կոռուպցիայի մեղադրանքով, դատարանը նրան նաև պարտավորեցրել է 11.5 միլիոն դոլարի չափով տուգանք վճարել անցյալ տարի կաշառակերության և պաշտոնեական դիրքի չարաշահման մեղադրանք է առաջադրվել նաև Հարավային Կորեայի ևս մեկ նախկին նախագահի Պակ Գեն Հյուեին, ով դատապարտվել է 24 տարվա ազատազրկման։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ այսօր վերջին հրաժեշտն էին տալիս աշխարհ առաջ երկրից Շարլ Ազնավուրին, ֆրանսիական մայրաքաղաքի կենտրոնում կազմակերպված հոգի հանգստի արարողությանը, ներկային Ֆրանսիայի և Հայաստանի ղեկավարները։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ այսօր առավոտյան կայացած այդ արարողության ողջ ընթացքում դրա կազմակերպիչներն անընդհատ շեշտում էին Ազնավուրի հայկական ծագման փաստը, դա արվում էր հնչող երաժշտության, պաստառների, անգամ ծաղկեպսակի համար ընտրված ծաղիկների գույնի միջոցով։ Փարիզից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Լեգենդար Շարլ Ազնավուրի հոգեհանգիստը տեղի ունեցավ Փարիզի հանրահայտ լեզինվալի թուշահամալիրի տարածքում։ Միայն վայրի ընտրությունը արդեն իսկ վկայում է, թե ինչ բացառիկ պատվի արժանացավ Շանսոնիեն։ Լեզինվալիդ համալիրը Փարիզի Ֆրանսիայի ռազմական պատմությանն առնչվող թանգարանները միավորում և այստեղ է ամփոփված Նապոլեոն Բոնապարտը, Նապոլեոնի դամբարանն է այստեղ գտնվում։ Շարլ Ազնավուրի աճյունը պատված էր Ֆրանսիայի ազգային դրոշով, այն լեզինվալիդ հուշահամալիրի կենտրոնական հրապարակ բերվեց, հայոց ցեղասպանության խորհրդանիշներից մեկը դարձած դլեյաման երկի երաժշտության ներքո դդուկի կատարմամբ։ Ընդ ընդհանրապես միջոցառումը լի էր հայկական էլեմենտներով, Ազնավուրի աճյունի կողքին տեղադրված էր Հայաստանի Եռագույնի Եռագույն դրոշի գույներից կազմված ծաղկեփսակը, զինվորական նվագախումբը եւ երգչախումբը նաեւ հայերենով ստեղծագործություն կատարեց։ Հարգանքի ազգային տուրք, այսպես էին ֆրանսիացիներն անվանել հոգեհանգստի այս արարողությունը, որը ի դեպ հազարավոր մարդկանց համար այդպես էլ հասանելի չեղավ, նրանք ստիպված էին դրսում սպասել, մուտքը միայն հրավիրատոմսերով էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ափսոսանքով նկատեց, որ չհասցրեց անձամբ ծանոթանալ Շառլ Ազնավուրի հետ, հիշեցնենք, նա ընդամենը օրեր անց Էմանուել Մակրոնի հետ պետք է գար Հայաստան մասնակցելու ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին։
Ուզում եմ հավաստիացնել, որ ամնացորդ նվիրված եմ այն գործին, որ նոր Հայաստանը պիտի դարձնի այնպիսին, ինչի մասին դուք երազում էիք։ Ազատ և երջանիկ Հայաստանը իսկապես արժանի գնահատանքը կլինի հայ ժողովրդի և Հայաստանի նկատմամբ ձեր ունեցած անուրանալի վաստակի։ Խոնարհվում եմ ձեր առաջ, մեծ ֆրանսիացի, մեծ հայ, մեծ արվեստագետ, մեծ հումանիստ, ննջիր խաղաղությամբ, սիրելի վարպետ։
Ֆրանսիայի նախագահն իր ելույթում ասաց, թե Շառլ Ազնավուրը դարձել է երկրի, Ֆրանսիայի դեմքը։ Նա ելույթի մի առանձին բաժին հատուկ նվիրեց հայոց ցեղասպանությանը, հիշեցնելով, որ Շանսոնյեն ինքը ցեղասպանությունը վերապրածների ընտանիքի զավակ է, և Էմանուել Մակրոնը ասում էր, թե Ազնավուրին հաջողվեց իր երգերով, իր երաժշտությամբ հույս տալ հայ ժողովրդին ապրելու, վերապրելու հույսներ շնչել։
Եվ Ազնավուրը շատ հաճախ էր նշում, թե ինչ պարտականություն է ինքը զգում Ֆրանսիայի նկատմամբ։ Նա նաև ասում էր, որ բնաջնջումը, որը արվել էր, տանում էր դեպի մոռացություն, բայց նա ասում էր, որ դա չի հաջողվել։
Երևանում եւս հետևում էին Ազնավուրի քաղաքացիական հոգեհանգստի արարողությանը, Հայաստանի մայրաքաղաքում ծավալված արարողության ընթացքին հետևել է Մարինե Խաչատրյանը։
Ֆրանսահայ աշխարհահռչակ շանսոնյե և դերասան Շառլ Ազնավուրի հրաժեշտի արարողությանն այսօր մեծ էկրանի միջոցով հետևում էին նաև Երևանում։ Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում հավաքված բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Այստեղ էր նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոթը, ով իր խոսքում ընդգծեց. Հայաստանը կարող է հպարտանալ, որ Ֆրանսիային տվեց իր մեծագույն դեսպաններից մեկին։ Ազնավուրի մահից հետո Ֆրանսիան և Հայաստանը հիրավի համատեղ սկում են այս մեծ արտիստի կորուստը։
Présent aux côtés de l'Arménie aux heures les
Նա մեծ հպարտություն էր Հայաստանի հայերի համար, մարդ, ով ամենադժվար պահերին կանգնել է Հայաստանի կողքին։ Հայաստանը կարող է հպարտանալ, որ Ֆրանսիային տվեց իր մեծագույն դեսպաններից մեկին, մեծագույն ներկայացուցիչներից մեկին։
Քաղաքացիներն այսօր շարունակում էին ծաղիկներ խոնարել եւ մոմեր վառել Ազնավուրի անվան հրապարակում։ Հոգեհանգստի արարողությունը դիտելիս չէին թաքցնում իրենց հուզմունքը։
Մեծ հպարտությամբ, մեծ երջանկությամբ սրտի թրթիրով ենք հրաժեշտ տալիս, ափսոս, որ մենք ներկա չենք այնտեղ, բայց էկրանին նայելով այդ հուզմունքը, այդ հպարտությունը զգում ենք։ Մեծ պատիվ է մեզ համար, որ Շառլը Ազնավուրը հայ է, ու ես պետք է ասեմ, որ 2005 թվականին եղել եմ Մոսկվայի Կրեմլում Շառլ Ազնավուրի համերգին, շատ հուզիչ էր, շատ տպավորիչ էր, այդ երանդը, էներգիան, որ հաղորդում էր մարդկանց, մտավ մեջս ու երևի մնաց, ինչ է հիմա ինձ շփվելով իմ հետ, մարդիկ ասում են, ինչ էներգիչն ես, ասում եմ, Շառլ Ազնավուրի այդ էներգիան, որ տեսնում ես, մի բան միշտ սովորում ես, չէ՞, երգելուց։
Իմ տպավորություններս դեռ 94 թվականից, որ առաջի անգամ եկավ Հայաստան և համերգ տվեց, ես ներկա եմ եղել, ես այդ տարիներին շատ երիտասարդ եմ, ամբողջ երիտասարդությունը անցել է իր երգերով, իրա երգերով եմ ես ոնց որ ծերանում և անվերջ հիշում իրա երգերը։ շատ եմ հուզված եւ մանավանդ այս դուդուկի հնչյունների տակ ես չկարողացի զսպել մարդուները։
Ես ունեմ շատ ընկերներ, որոնք սովորել են ֆրանսերեն, որպեսզի հասկանան Շարլ Ազնավուրի երգերը։ Ցավոք ինքս դա դեռ չեմ արել, բայց ուզում եմ ինքսից խոստանալ, որ յուրդական եմ, որպեսզի այո հասկանաս, թե ինչի մասին է երգում մեծ արտիստը, մեծ երգիչը, մեծ կոմպոզիտորը, մեծ պոետը։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին ազգային ժողովում երեքշաբթի օրը կազմակերպված հապշտապ և գաղտագողի քվեարկությունից հետո ներքաղաքական լարվածությունը Հայաստանում պահպանվում է։ Շաբաթվա սկզբի իրադարձությունների ընթացքում շատերին զարմացրեց հատկապես Ծառուկյան Դաշին խմբակցության պահվածքը, որը փաստորեն միասնական բլոկով հանդես եկավ հանրապետականների և դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ։ Որպես հետևանք, Գագիկ Ծառուկյանի կողմնակիցները ընդամենը մի քանի ժամում զրկվեցին բոլոր վարչական լծակներից, իսկ Բելարուսից վերադարձած ԲՀԿ առաջնորդը ստիպված էր շտապ հարցազրույց տալ իրեն պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերությանը։ Ուշագրավ է սակայն, որ նախատեսվածից գրեթե երկու ժամ ուշացումով հեռարձակված այդ հարցազրույցում Ծառուկյանը խորհրդանում ծավալված իրադարձությունների մասին չխոսեց ընդհանրապես, իսկ արտահերտությունների մասին նրա հայտարարությունները արդեն իսկ հակասական մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ծառուկյան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը այսօր հայտարարեց. Ընտրությունների անցկացման ընդունելի ժամկետներ իրենք այսօր էլ չեն նշում։ Մինչդեռ կենտրոն հեռուստաընկերության ուրվագիծ հաղորդաշարի ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, եթե ժողովուրդն ուզում է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն անցկացնել դեկտեմբերին, իրենք էլ են ուզում։
Իմ ժողովրդի ցանկությունից Միքայել հետ գնացող չկա։ Նորից եմ ասում, ոչ թե դա խոսքեր են, ախ եղբայր, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ։
Հավասար պայմաններ ստեղծելու համար, եթե ընտրական օրենսգիրքը կհասցնենք, ադապտացիոն շրջանը բավարար է դրա համար, կա կոմպրոմիս, այո, եթե չկա, մենք ժամանակ չենք նշում։ Եթե այդ ամենը չկարելի անել, ասենք թե հոկտեմբերի վերջին կամ նոյեմբերի սկզբին, եթե այդ բոլոր մեր հարցադրումները կարելի անել, իսկ եթե չէ, ավելի ուշ։
Այսինքն Գագիկ Ծառուկյանը երեք իր հարցազրույցով չի ասել, որ դեկտեմբերին պատրաստ։
Բաներ ենք խոսում, մենք ասում ենք, որ մենք ժամանակային խնդիր չենք լուծում, մենք բովանդակային խնդիր ենք լուծում, կհասցնենք դեկտեմբերին, ուրեմն կհասցնենք։ Բովանդակության մոտ մեկը մյուսին չի ակասում։
Այս ընդունելի է դեկտեմբեր ամսին։
Եթե պայմանները կլինեն, այո, եթե չեն լինի, պետք է մտածել, թե ինչա։
Ուրվագիծ հաղորդաշարը 3 եթեր հեռարձակվեց նախատեսվածից մոտ 2 ժամ անց։ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը Facebook-յան էջում գրառում էր արել, որ ներքաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերին Ծառուկյանը կպատասխանի հաղորդաշարի եթերում։ 22-10 հաղորդաշարը եթեր չհեռարձակվեց։ Կենտրոնն այն ցույցադրեց միայն կեսգիշերն անց։ Տոնոյանը հաջորդ գրառմամբ միայն ներողամտություն էր հայցել հաղորդման ուշացման համար։ Facebook-յան օգտատերերն այդ ընթացքում ամենատարբեր վարկածներն առաջ քաշեցին։ Իսկ ինչն էր պատճառը։ Տոնոյանը կարճ պատասխանեց կրկին Facebook-ում։ Խնդիրը ընդամենը տեխնիկական էր ըստ նրա։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների թեմային են անդրադառնում նաև նորաստեղծ Սասնածռ երկուսակցության անդամները։ 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված խմբավորման հիմքի վրա ստեղծված քաղաքական այս ուժի ներկայացուցիչները կոչ են անում վարչապետ Փաշինյանին խորհրդանը ցրելու այլ ուղիներ գտնել առանց հրաժարական ներկայացնելու։ Սասնածռերի ղեկավարները մի կողմից հայտարարում են, որ նախկին իշխանությունների ռևանշը բացառվում է, մյուս կողմից սակայն չեն բացառում, որ այդ ուժերը կարող են որոշակի քայլեր ձեռնարկել անախորժությունների հանգեցնելով։ Այդ մասին անցած շաբաթ ստեղծված կուսակցության անդամները հայտարարեցին այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Նորաստեղծ Սասնածռ երկուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր հրավիրած ասուլիսի ընթացքում հայտարարեցին, նեցուկ են վարչապետին, բայց և պնդում են, վարչապետը չպետք է հրաժարական ներկայացնի։ Սասնածռ երկուսակցության հիմնադիրներից Ժիրար Սեֆիլյանը հայտարարեց, կիսում են հանրության կարծիքը Նիկոլ Փաշինյանի հնարավոր հրաժարականի վերաբերյալ։
Մենք ևս համարում ենք, որ սխալ է այդ մարդավարությունը, այսինքն երբեք հրաժարականի միջոցով պետք չէ, որ ազգային ժողովը լուծարվի, ինչ ճիշտը հանրաքվեն է, և ժողովուրդը ինքը գորոշի այո թե ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն մտավախություններին, որ արդյոք բարոն Փաշինյանը կգնա այդ գայլին, թե չէ, ամեն ինչ անելու ենք, որ Նիկոլը հրաժարի այդ մարդավարությունից։
Ավելին, Սեֆիլյանը զգուշացրեց վարչապետի հրաժարականին սպասող ուժերին,
այն շրջանակներին, որոնք սպասում են այդ բահին եւ որ մտադրություններ ունեն օգտագործել այդ բահը եւ նոր ցնցումներ առաջացնել։ Մեր ներս զգուշացնում ենք այդ ուժերին, որ մենք մեր ժողովրդի հետ միասին ամբողջությամբ ներցունք ենք կանգնած Նիկոլ Փաշինյանին եւ ոչ ոք չի կարողանալու սասանել Փաշինյանի թիրքերը։
Ազատության հարցին այս մասին արդեն խոսել են վարչապետի հետ, Սեֆիլյանը բացասական պատասխան տվեց, ասաց՝ առաջիկա օրերին մտադիր են հանդիպել իշխանությանը։
Այս հարցի վերաբերյալ դագավին խոսակցություն չեն ունեցել, մենք ուզում ենք այս հարցով եւ ոչ միայն այս հարցով առաջիկա օրերին հանդիպում ունենալ։
Հարցին էլ ինչու են դեմ վարչապետի հրաժարականին այն դեպքում, երբ նա ինքն է նման պատրաստակամություն հայտնել, Սեֆիլյանը պատասխանեց՝ չեն ուզում, որ ժողովուրդը նոր ալեկոծող վիճակում հայտնվի։
Որտեւ ժողովուրդը շատ, պես ասած, լարված վիճակում է, քանի որ հեղափոխությունը ստերության դագավին համապատասխան հանգրվանին չի հասել, ժողովուրդը մտահոգ է ամեն ինչով։ Նախ եւ առաջ այս պատճառով, որ քայլեր պետք է կատարել, որ ավելորդ տեղը մեր ժողովրդի մեջ չէ մտահոգել։ Եվ երկրորդ, բնականաբար այդ քայլից հավանաբար ինչ որ շրջանակներ կփորձեն օգտվել, բայց այդ օգտվելու փորձեր կատարողներից ինչ որ մտավախություն ունենք, ինչ որ արդյունքի կհասնեն, չէ, այդպես չի։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ ռևանշի վտանգ Հայաստանում չկա այլևս, հա, ռևանշիստների ռեյտինգը 0 է Հայաստանում։ Այս իմաստով մենք մտավախություն ենք, սակայն նրանք կարող են անհաջո վիճակներ ստեղծել, կարող են ցնցումային ինչ որ դեպքեր լինի, եթե հնարավոր է կանխել այդ ամբողջը, ինչու չկանխել։
Սեֆիլյանն ու ընկերները չեն կարծում, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հնարավոր է դառնա վարչապետ։
Ոչ, ես իմ անձնական կարծիքը կարող եմ հայտնել, որ ես այդպիսի սցենար չեմ տեսնում։ Քոչարյանն էլ Սերժն էլ սպասում են, երբ են գալանավորվելու։ Ուրիշ ուղի նրանց չի սպասում, սա իմ համոզումն է։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել նաև վարչապետ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը, երբեմնի ամենափորձառու հայաստանցի դիվանագետներից մեկը, որ 90-ականների վերջին զբաղեցնում էր արտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնը, ապա շուրջ 1.5 տասնամյակ բնակվում էր արտերկրում, այսօր ևս անդրադարձել է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին և դրանց ազդեցությանը երկրի տնտեսության վրա։ Լրագրողներից ոմանց կարծիքով, սակայն, Գասպարյանի վերջին 24 ժամերի ընթացքում ընչեցրած հայտարարությունների միջև որոշակի հակասություններ կան։ Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի տնտեսության շահերից է բխում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը։
Հայաստանի տնտեսական շահերից է բխում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Եվ հետևաբար այդ պատկերը, որպեսզի ունենանք երկարաժամկետ քաղաքական տեսլական, չէ, պետք է ամբողջացվի, որովհետև այո, գործարանները, որոնք ցանկություն ունեն, հետաքրքրված են Հայաստանի հետ աշխատելու, նրանք հարցնում են ընտրությունների մասին, որը բնական է, քանի որ իրենք տեսնում են, որ գոյություն ունի խորհրդարան Հայաստանում, Հայաստանն էլ այսօր խորհրդարանական հանրապետություն է, և գոյություն ունի ժողովուրդ, որը դեմ է խորհրդարանին։
Գասպարյանը երեկ հայտնվել էր ուշադրության կենտրոնում, երբ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց, որ եթե խորհրդարանական ընտրությունները կայանան անգամ մյուս տարի, այն որևէ ազդեցություն չի ունենա տնտեսության վրա։ Արտահերթ ընտրությունները բացարձակապես կապ չունեն ներդրողների հետ, ասել էր նա։
Այդ վիճակում, որպեսզի ընտրությունները մյուս տարի կայանան այդ քաղաքական անորոշ վիճակում, ի՞նչ հետևանքներ կունենա տնտեսության վրա։
Դա առաջերտին ժողովրդի պահանջն է, որ արտահերթ ընտրություններ կայանան։
Հարցը հետևյալն է,
ես հասկացա ձեր հարցը, ես ձեր հարցը հասկացա։ Բացարձակապես ոչ մի ազդեցություն չի ունենա, որովհետև Հայաստանում վիճակը կայուն է, և եթե ընտրություններ են տեղի ունենում, լինի թե Հայաստանում, թե որևէ այլ երկրում,
ես
վերջացնեմ, հա, մի լոկ։ Եվ արտահերթ ընտրությունները բացարձակապես կապ չունեն ներդրողների հետ։
Միջդեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը պնդում է, որքան ուշ կայանան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, այնքան ավելի վատ Հայաստանի տնտեսության համար։ 2 օր առաջ խորհրդարանում հանրապետական ծառուկյան դաշինք ու Հոյդա խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ բանակցելուց հետո ազգային ժողովի շենքի դիմաց հավաքված բազմահազար մարդկանց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ հայտարարեց, երկրում հաստատվել է քաղաքական ճգնաժամ, եւ այդ ճգնաժամից դուրս գալու միակ ելքը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնք պետք է կայանան այս դեկտեմբերի առաջին կեսին։ Հանրապետական կուսակցությունը, հիշեցնենք, դեմ է խորհրդարանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելուն։ Ավելին, հանրապետականները պնդում են ընտրությունները անցկացնել գալիք տարվա մայիս-հունիս ամիսներին։ Արսեն Գասպարյանի երեկվա հայտարարությունը չվրիպեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեծահարուստ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի աչքից, ով իր անվան հետ կապվող կենտրոն հերոստանգերությանը երեկ տված հարցազրույցում ուղակի մեջ բերեց այն։
Այսօր ինքը այսպես ասում իր գլխավոր օգնականը Արսեն Գասպարյան, ի՞նչ ասում։ Ասում է, ի՞նչ կապ ունի խորհրդանական ընտրությունների ներդրումների հետ։ Բացեք, կարտացեք։
Վերադառնանք վարչապետի գլխավոր խորհրդականի այսօրվա ասուլիսին։ Գասպարյանի խոսքով հեղափոխությունից հետո օտարերկրյա ներդրողները հատկապես հետաքրքրված են հայաստանյան ջրային ռեսուրսներով, ջրամբարների կառուցմամբ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով շինարարությամբ, այլընտրանքային էներգետիկայով, գյուղատնտեսությամբ, թեթև արդյունաբերությամբ և զբոսաշրջությամբ։
Ծավալի մասին տարբեր են, այսինքն ծրագրեր կան, գիտեք, այսինքն գյուղատնտեսությունում ծավալը կարող է մեկը լինել շինարարության մեջ ուրիշ, բայց կան ընկերություններ, որոնք $50 միլիոն եւ ավել պատրաստ են ներդրումներ անեն Հայաստանում։ Ընդհանուր ծավալը դեռ հաշվել մի քիչ դժվար է եւ ճիշտ չի լինի, որովհետեւ պետք է հասկանալ, այսինքն ոլորտները բաժանել եւ տեսնել ամեն ոլորտում ինչպիսի ներդրումներ կարող են լինել եւ ինչ ծավալի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գիշերային հարցազրույցը նաև Երևանյան մամուլի նաև կայքերի ուշադրության կենտրոնում է տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը իր խմբագրականում գրում է հոկտեմբերի 2-ի աղմկահարույց իրադարձություններից հետո ՀՀԿ-ն ու ՀԴ-ն հայտարարություններ տարածեցին, որտեղ պնդեցին իրենց դիրքորոշումը՝ արտահերտ ընտրությունները պետք է լինեն մյուս տարվա մայիս-հունիսին։ Բոլորը սպասում էին այսպես կոչված երյակ դավադրության երրորդ կողմի ԲՀԿ-ի արձագանքին, որը տեղի ունեցավ 3:00 երեկոյան։ ԲՀԿ-ի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կենտրոն հերոստանգերությանը տված հարցազրույց հայտարարեց, որ իրենք դեկտեմբերին պատրաստ են ընտրության։ Նա հայտարարեց, որ իրենք ժողովրդի ուզածն են անում։ Անդրադարձավ նաև այլ հարցերի։ Մասնավորապես նա հայտարարեց, որ Սարգսյանը, Քոչարյանը ԲՀԿ-ի հետ կապ չունեն և չեն կարող իր միջոցով գալ քաղաքականություն։ Նա նաև արժևորել է իր դերը կրկին ակնարկելով, որ առանց իրենց հեղափոխությունը չէր հաղթի և որ ձայները տվել են վարչապետին, որ ինքը հեղափոխության կողմնակից է, և ոչինչ չի փոխվել անգամ այն բանից հետո, երբ իրենց պաշտոնյաներին հեռացրել են կառավարությունից։ Սակայն նա շրջանցել է գլխավոր հարցը. եթե ԲՀԿ-ն կողմ է դեկտեմբերին արտահերտ ընտրությանը, ինչու են նրա պատգամավորները դեմ դրան, ինչու է ԲՀԿ-ն ՀՀԿ-ի հետ նախաձեռնել և կողմ քվեարկել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխությունների նախագծին, որով հենց փորձ է արվում տապալել արտահերտ ընտրությունները դեկտեմբերին, գրում է ԵՄ-ն ու շարունակում, հատկանշական է, որ այդ հարցազրույցը կենտրոն հերոստանգերությամբ եթեր պետք է հերարցակվեր ժամը 22:20-ին, հարցազրույցը հերարցակվեց 2 ժամ ուշ և հետաքրքիր է, ինչ է այդ 2 ժամվա ընթացքում փորձել պարզել Գագիկ Ծառուկյանը, գրում է լրագիր ԵՄ-ը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Ծառուկյանի հարցազրույցն ու հայտարարությունները վկայում էին, որ հոկտեմբերի 2-ին նա բավականին ուժեղ հարված է ստացել և այդ հարվածը զգացնել է տվել իրեն։ ԲՀԿ նախագահը նույնիսկ որոշակի խուճապով և շփոթվածությամբ էր փորձում ապացուցել, որ հասարակության ժողովրդի հետ է, և անգամ եթե ժողովուրդն ուզում է դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություն անցկացնել, ապա իրենք դեմ չեն անել դա։ Ծառուկյանը նաև փորձեց, այսպես ասած, հրաժարվել հայտնի աղմկոտ օրինագծին առնչությունից, թեև բաց թողնելով կարևորը այդ դեպքում ինչպես հասկանալ ԲՀԿ պատգամավորների կողմ քվեարկությունը։ Ի վերջո, եթե դա Ծառուկյանի համաձայնությամբ չէր, ապա նշանակում է, որ ԲՀԿ-ում կա նաև ազդեցության այլ կենտրոն։ Ըստ այդմ հարց է առաջանում, թե ինչքանով կարող է, այսպես ասած, հավաստի և ծանրակշիռ լինել Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունն առ այն, որ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանն իր միջոցով չեն գա իշխանության եւ բացառվում է նրանց հետ գործակցությունը։ Ի վերջո, այդ գործակցությունը կարող է լինել, այսպես ասած, լատենտ, այսինքն ոչ թե անվանական, այլ ուղակի օրակարգային եւ տրամաբանական, երբ ԲՀԿ-ն կգործի նրանց քաղաքական տրամաբանությանը համահունչ։ Համենայն դեպս կա հստակ մեկ օրինակը՝ հոկտեմբերի 2-ի քվեարկությունը, որը չունի որևէ այլ հիմնավորում, քան արտահերթ խորհրդարանական ընտրության օրակարգը խոչընդոտելու նպատակը կամ իմաստը, չունի որևէ այլ մոտիվ, ակնհայտորեն գրում է ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է 3:30-ին վերջապես եթեր հերարցակվեց ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հարցազրույցը, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այս կուսակցության ղեկավարն այդպես էլ չէր արձագանքել ներքաղաքական վերջին իրողություններին, երբ Փաշինյանը կառավարությունից հեռացրեց ԲՀԿ-ին եւ ՀԴ-ին, հայտարարելով նրանց հակաեղափոխականներ, ապա նրա հարցազրույցը սպասված էր։ Ծառուկյանի շեշտադրումներն ուշագրավ էին ու տպավորություն էր թեթավշյա հեղափոխություն մեծ մասամբ նրա շնորհիվ է եղել։ Ծառուկյանը կտրականապես հերքել է նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ կապը։ Կարճ ասած, նա երեք փորձում էր սպիտակների դաշտում խաղալ, նույնիսկ ցույց տալով, որ իրենց համար կարևոր չէ կառավարության կազմում լինել, չլինելը, գրում է Թերթը։
Մի քանի ժամ առաջ Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում Նոբելյան հանձնաժողովի անդամները հրապարակեցին 2018 թվականի խաղաղության մրցանակի դափնեկիրների անունները։ Մինչ այդ բազմաթիվ թեկնածություններ էին շրջանառվում, օրինակ Միացյալ Նահանգների, Հարավային և Հյուսիսային Կորեաների ղեկավարների անունները այդ տարածաշրջանում լարվածության թուլացման ուղված ջանքերի համար։ Մի շարք ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ ու լրագրողներ, այդ թվում Ռուսաստանից և Թուրքիայից, եւս քննարկվում էին որպես հավանական թեկնածուներ։ Ի վերջո, սակայն, Նոբելյան հանձնաժողովի ընտրությունը կանգարավ կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ակտիվիստների վրա, խոսքն ի դեպ առավել ծանր իրավիճակում հակամարտության գոտիներում կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող գործիչների մասին է, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Նոբելյան խաղաղության մրցանակը 2018-ին շնորվեց բժիշկ Դենիս Մուկվեգեին, նա Կոնգոից է եւ ազգությամբ եզդի Նադիա Մուրադին Իրաքից։ Նրանք օգնում են սեռական բռնությունների ենթարկված կանանց և պայքարում բռնությունների դեմ։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիրների անունները այսօր Օսլոյում հրապարակեց Նոբելյան մրցանակի նորվեգական հանձնաժողովի նախագահ Բերիտ Ռեյս Անդերսենը։
The Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad.
Նա նշեց, որ հանձնաժողովը որոշեց Նոբելյան խաղաղության մրցանակը Դենիս Մուկվեգեին և Նադիա Մուրադին շնորհել նրան ջանքերի համար, վերջ տալու օգտագործել սեռական բռնությունները որպես պատերազմի և զինված հակամարտությունների զենքեր.
For their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. Both laureates have made a crucial contribution to focusing attention on
Երկու մրցանակակիրները ծայրահեղ կարևոր ներդրում են ունեցել ուշադրությունը կենտրոնացնելու ռազմական նման հանցագործությունների դեմ։ Դենիս Մուկվեգեն իր կյանքը նվիրել է այդ զոհերի պաշտպանությանը, Նադիա Մուրադը այդ զոհերից է, որ պատմել է իր և մյուսների նկատմամբ գործադրված ոտնձգությունների մասին, նրանցից յուրաքանչյուրը օգնել են, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում կազմվի պատերազմների ժամանակ գործադրվող սեռական բռնությունների մասին, որպեսզի մեղավոր պատասխանատվության ենթարկվեն իրենց գործողությունների համար։
Each of them in their own way has helped to give greater visibility to wartime sexual violence so that the perpetrators can be held accountable for their actions.
Օսլոյում ասաց Նոբելյան մրցանակի նորվեգական հանձնաժողովի նախագահը։ Նշեմ, որ Դենիս Մուկվեգեն 2017-ի Ավրորա մարդասիրական մրցանակի հավակնորդներից էր։ Նա Կոնգոյում բժշկական, հոգեբանական և իրավական օգնություն է ցուցաբերել սեռական բռնությունների ենթարկված ավելի քան 50,000 կանանց, պայքարելով նաև, որ պատասխանատվության ենթարկվեն բռնություններ իրականացնողները։ Եզդի իրավապաշտպան և ակտիվիստ Նադիա Մուրադը ՄԱԿ-ի մարդկային տրաֆիկինգի կոմիտեի բարիկամքի դեսպան է։ 2010 14-ին Իսլամական պետությանը հաբեկչական խմբավորումները Իրաքի Սինջար շրջանից նրան առևանգել էին, պահել գերության մեջ, սեռական բռնությունների ենթարկել։ Նա կարողացել էր փախչել գերությունից և հասնել Գերմանիա։ Ընդհանրապես նշեմ, որ սեռական բռնությունների թեման այս տարվա ընթացքում ամենաշատ քննարկված թեմաներից մեկն էր։ Մամուլը պարզապես հեղեղված էր սեռական ոտնձգությունների մասին հրապարակումներով։ 2018-ի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար 200-ից ավելի թեկնածուներ կային։ Նոբելյան մրցանակը սահմանվել է շվեդ արդյունաբերող գյուտարար Ալֆրեդ Նոբելի կողմից։ 1901 թվականից մրցանակը շնորհվում է, սակայն ի տարբերություն մյուս բնագավառների մրցանակների, խաղաղության մրցանակը շնորհվում է ոչ թե Շվեդիայում, Ստոկհոլմում, այլ հարևան Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում։ Մրցանակակիրները նաև 9 միլիոն շվեդական կրոն դրամական պարգև են ստանում, դա մոտավորապես 1 միլիոն դոլար է։
Այժմ այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։